Hei, og velkommen ombord på Flypoddens flight 251. Det er selveste frigjøringsdagen, 8. mai. Som vanlig hører du meg, Christian Kamau, og...
Espen Næss.
Og som vanlig, Espen, når vi har tidlig innspilling, så skjer det ting etterpå.
Ja, det var veldig mange nye ruter som kom sånn, ja, trent i det du trykket på send, eller hva du trykker på for at skal nå ut på eteren.
Ja, så vi har altså et par nye, noen nye rutenyheter, vi har noe nytt flyselskap, vi har litt konkursgjørende greier, og så det noen, en av våre litt fastlyttere som har gravet seg litt dypere ned i anbudsdokumentet på FOD-rutene enn det vi gjorde, og har kommet med noen gode observasjoner. Men først, Espen, Flight 251, hva har du til meg?
Et tema, men jeg kan jo begynne. UA251 fra BWI til LAX med 737-900ER.
Da har vi United fra Baltimore ikke sant? Til Los Angeles.
Baltimore, ja.
Baltimore, Washington, et eller annet, tenker jeg kan arrangere for deg?
Ja, det jo litt sånn Baltimore for å tiltrekke seg folk i Washington. Også det skal til, så har de liksom... Men det jo ikke lange biten unna. Jeg har faktisk fløyet til Baltimore en gang jeg skulle til Washington. Så det jo sånn... Ja, Baltimore nærmere Washington enn Torpa, Oslo. Så. Ja. Men så har vi OJ251 BMA til THN med en Saab 340.
Det en Bromma, så det også med Saab 340, men THN, det der må jeg innom at det, der står jeg fast. Er det noe estisk?
Bokstavene er der. Trollhettan.
Er det Trollhettan? Det burde jeg visst. Dette er... Er det direktflyg, er det det? Nei.
Ja, her er det forskjell på rutenummer og hva som står skrevet på siden av flyet.
Ok, så dette noe sånn Jadabala-flyg, eller noe sånt?
Nei, dette Nyxer, men flyr som Vestflyg, eller hva noe det heter.
Vestflyg, ja. Ja, det stemmer det. Det de her,
ja. Og så kommer det en vanskelig en SK251 fra OSL til BGO. Ja, alt mulig rart av hva det selskapet
har. Hva SAS måtte ha hengende.
Kompetansemaskiner, ja.
Er det Transcon, vi kan kalle det, Espen?
Ja, fra den østlige delen av landet til den vestlige.
Ja, for det at Bromma til Trollhättan er jo nede i Göteborg, og så har det Oslo. Ja, men det var morsomt, Espen. Litt Transcon, på et vis.
Ja, kanskje litt feil å kalle Trollhättan på vestkysten, for det jo en innlandsby, men vi nærmer oss.
Ja, jeg på den siden av landet i hvert fall.
Ja, ja. Da lærte du ny IATA-kode på det fysiskap på flyplass.
Ja, det var litt pinlig, for min første jobb i flybransjen var jo å drive med flypriser fra Norge til små byer i Sverige, Danmark og Finland. Så jeg kunne jo alle disse Hemavan og Lyx eller alle disse her, kunne jeg jo på rams en gang i tiden.
Og i luftlinje, det ikke så forbaska langt til Trollhättan her fra Asker.
Nei, det jo ikke. Det er ikke sant. Og så har vi et par...
Du har to krasjer, eller ulykker, eller...
Ja, to krasjer. Vi begynner med Forsett, Peru. Forsett er jo et morsomt navn på flyskapet. Det ble jo dannet av en amerikaner som flyttet ned til Peru og startet flyskap back in the day. Forsett Peru finnes vel ikke lenger heller, og det gjør vel ikke da flight 251 heller. Dette var en flight fra Jorge Chavez International Airport, Lima, til Arequipa, og videre da, derfra til Santa Rosa. Dit kom den ikke, dessverre. 29. februar på selveste skuddårsdagen tilbake i 96. 117 passasjerer og 6 crew, og alle omkom når denne maskinen krasjet i vår gode, jeg holdt på å si gamle venn, men vår gamle kjenning, Controlled Flight into Terrain. Her var det sånn at flyplassen ligger på 2500 meter, og crew hadde lagt inn en eller annen feil i høydealtimeteren sin, slik at de var ganske mye lenger ned enn der de trodde de skulle være. De fløy altså lavere.
Da kom bakken kjapt.
kom bakken kjapt opp og møtte dem, ja. De trodde at de var på 9500 fot, og var egentlig da på 8640 fot. 260 meter lavere enn de skulle vært, ifølge GlideScope da. Så det gikk ikke så bra.
Og så skal vi til, er det Russland i moderne tid?
Ja, vi skal til Petropavlovsk-Kamchatsky Air Flight 251 tilbake i juli 2021 med en Antonov AN-26. Ja. Igjen, Control Flight into Terrain. Der er man fremdeles holder på med undersøkelsene på hva som har skjedd, visst nok. Men igjen, alle 28 av de 22 passasjerer og 6 crew som var ombord, omkom når flyet fløy inn i en fjellvegg. Det pleier å funke dårlig. Men fra derfra, Espen, til nyhetene, og den første nyheten som kom etter at vi hadde sendt ut meldingen i forrige uke, var jo at SAS gjenåpner København-Bangkok.
Ja, og da har den jo vært stengt i, om ikke 10 år, så 9,5. Så den gjenåpnes av som en vinterrute, nå kommende vinter, med A350, 3 ganger i uken fra København.
Ja, og dette en sånn type rute som alle forstår seg på, mener at, som SAS, mener at SAS burde ha satt her for lenge siden, for den flyruta var alltid full, men har vel aldri tjent penger for SAS, tror jeg.
Nei, men så har de da kanskje tro på at de skal gjøre det nå, da, med, kall det si, økt reiseløst, nok, kall det si, feed i begge ender, ja, 3 ganger ukentlig, at kanskje da alternativet er bedre enn å fly halvtomme fly til USA i vinterhalvåret.
Ja, og så er det sånn at så har vel konkurransesituasjonen blitt litt bedre også, for Bangkok er jo en rute som tente hvert eneste flyselskap i Europa fløy til, og dermed ble det mye konkurranse og lave priser. Og så er det sånn, jeg tror ikke du, altså Norwegian prøvde seg å fly en gang til New York og en gang til Bangkok fra Oslo på et døgn, men det tror jeg aldri de fikk til ordentlig.
Nei, ikke et døgn, men ja. Men du kan jo si, ja, British Airways har ikke returnert til Bangkok blant annet, og selv om de europeiske selskapene flyr mindre der, Thai er ikke helt tilbake, de har ikke kommet tilbake med OSL enda, selv om de har mange andre steder. Så hvor mindre konkurransen egentlig er, når sånn Qatar og Emirates flyr 5-6 ganger om dagen daglig fra Midtøsten til Bangkok, kan jo spørres, ja. men det kan jo være som man kan bare si home carrier, at SAS her håper og tror de klarer å ta en liten premium.
Ja, og så er det vel sånn at om ikke du får det til på et døgn, så tror jeg at du kan fint klare å fly 2 ganger til New York og 1 gang til Thailand på 48 timer med samme fly. For det er ikke sånn lang tur.
Nei, men den har jo blitt litt lenger, fordi den må litt fly kanskje sør for Russland, men den er jo borte av landtegn, for den drar rett før midnatt fra København, og så lander den da lokaltid ettermiddagen i Bangkok, står der i 6 timer, og så drar tilbake rett før midnatt fra Bangkok og lander tidlig på morgen i København.
Ja, så du får ikke ut sånn superbra utnyttelse av den uansett da?
Nei, men du får kanskje bra nok, men husk, dette er jo som et nordeuropeisk flyselskap sliter med. Dette er jo vintersesongen, det er lavsesong overalt, så det er kanskje ikke nødvendigvis alternativ er så mye bedre enn å kanskje heller utnytte flåten 110%.
Nei, det er sant, det er sant. Og så er det jo litt sånn, det virker som Thailand er litt sånn som Thailand er litt sånn som Middelhavet om sommeren. Du kan nesten garantert å fylle kjernene. Et spørsmål virker som er enorm.
Spørsmål bare om hvilken tid.
Og hvilken pris da.
Ja, ellers så ser jeg sånn at man ikke trenger å være like oppsporet turen, for den går 23.45, sånn at den går på riktig side av midnatt, for det er jo klassisk den der avgang fra Bangkok 10 minutter over midnatt, og så møter du på feil dag. En dag for sent.
har du gjort det, Espen?
Nei, men jeg har hørt folk har gjort det, som er høyst oppgående mennesker.
Ja, vi får se om de får til noe. Det har jo vært en rute som veldig, veldig mange har etterspurt veldig lenge. Og i tillegg til Thai og disse gulfkernene, så er det vel Sun Class også vel til Om ikke Bangkok,
flyr
i hvert
til
fall i
Phuket.
Thailand.
Jo, nei, de flyr til Phuket. De flyr i Skandinavia, Phuket om vinteren. Men de har jo sånn, de har jo garantert fulle fly, for de har jo et hotell eller fem i andre enden, som de eier selv.
Ja, ja. Så lykke til. Vi får se da om dette fungerer godt. Jeg har en kollega av meg som kastet seg over for å se om han kunne finne noen bonusbilletter til Bangkok med SAS. Nå hadde man til vinteren. Vi får se om han får til.
Ja. Men mens man enda ikke kan fly direkte fra Oslo med Thai, så kan man med Norse til vinteren.
Ja, fordi at, litt som vi har sett om før, at Norse skulle pivot, som de sier, og over til enda mer sun and fun destinasjoner. Og fra sommer, fra vinterprogrammet nå, så åpner de Oslo-Bangkok direkte.
Ja.
Og mange ganger ble det?
To ganger i uka.
To ganger i uka. Og så
tatt
vi stort. Og så satser de stort fra London Gatwick til Barbados, Montego Bay og Kingston, Jamaica. Så da blir det sånn karibiske ruter også.
Ja, og det er jo daglig til Barbados, og til sammen til dere to Jamaica-destinasjoner blir det daglig til sammen. Så det er jo relativt mye kapasitet, eller en stor del av deres kapasitet som har sett seg inn til blant annet Caribbean. Men det har jo vært litt det de har kanskje hintet om og snakket om en god stund. Men er at de ser på vinteren, så er det ikke like mange som, det er jo nemlig det, men det er ikke like mange som skal til New York og den typen av den transatlantiske, eller nordatlantiske trafikken er jo betydelig svakere i vinterhalvåret. Og de har sagt at da må de faktisk fly dit hvor folk skal, eller dit de får fylt flyene. Så det gir jo mening, men om de gjør dette helt alene, eller om de har liksom pratet med noen turoperatører og har litt sånn kall det seg salg i bakhånd, det vet jeg ikke.
Har du sett noe på hva som de kutter for å kunne gjøre dette?
Nei, de kutter jo egentlig ikke så mye, for de fløy jo ikke et fullt program i fjor vinter, hvis du sammenligner sånn. Så de, men jeg har ikke helt sett, men de drar jo ned transatlantisk sånn generelt, men både fra, ja, kan si både fra Oslo og Paris holder de vel en daglig, tror jeg, men og litt fra London, så, men det her handler jo om litt sånn, som de selv sier, styre kapasiteten etter hvor det er høysesong. Men det blir fint for Oslo å få tilbake en direkte flight til Bangkok, for det vet jeg har vært etterløst.
Ja, og der er jeg ganske sikker på at jeg har gjort en eller annen deal med noen turoperatører.
Ja, nei, jeg vet ikke helt hvordan salget deres, men de er også sånn, det er snakk om to ganger om uken, så det er jo ikke uendelig med seter som skal fylles.
Ja, ok. Så vi får se, ja. Når den begynner?
Helt til starten av november, så er jo prinsippet når det går inn i vintersesongen, den iataske definisjonen på vinter, så det er jo liksom første torsdag etter siste søndag i oktober.
Ja, da er det vinteren.
Men fra et sted med shorts til et annet, Christian.
Ja, Bermuda, som er jo kjent for shorts og triangler, skal nå få seg et flyselskap. Jeg tror ikke de har noe eget selskap, ja. De flyr så mye amerikansk og BA.
Ikke jeg vet om, nei.
Nei. Bermudas nyforskap, Bermuda Air, skal være i oppstartsfasen nå. Skal første omgang lise to tidligere Flybe Embraer 175, som skal fly både charter og ruter. Første omgang er snakket om...
Men, jeg forstår det, Christian. De går ikke for å putte inn flest mulig mennesker inn i de flyene.
Nei, det kommer jeg tilbake til. Det går tilbake til, helt riktig. Skal fly, de har sånn søkt om fly til, fra Bermuda til New Yorks Westchester County Airport. Kommer jeg tilbake til også, at det er interessant. De skal da fly seks ganger i uka, to ganger om dagen dit, og så skal de fly seks ganger i uken, en gang om dagen, til Boston og Fort Lauderdale. Og som du var inne på, Espen, dette her, her er ikke snakk om de til flest mulig folk inn, for Embraerne, de tar vel vanligvis rundt en 90, 80-90 eller noe nå?
Ja, rundt kan si 76 i en sånn typisk amerikansk flyselskap, litt mer hvis du har en all economy, men Westchester, det en sånn billig flyplass ut på landet, Christian?
Det trodde jeg også, men det viser seg at Embraerne skal da ha 30 premiumseter, og Westchester County Airport ligger i, overraskende nok, Westchester County, som litt sånn lett nord for Manhattan, og det faktisk New Yorks nest rikeste county, med en snittinntekt blant skattebetalerne der på $150,000 i året.
Ja, så det,
dette et sted med countryclubs og, og feriesteder, både i Hamptons og, og sikkert også på Bermuda. Da. Så da skjønner jeg at her kan man fly to ganger om dagen til Bermuda med, med 30 setter i Embraeren. De snakker om priser på en $750-900. Om det tur og tur eller en vei, det vet jeg ikke. Men det jo ganske stivt.
Ja, men det som sier at for hvis man har sett den serien Billions, så det litt sånn Westchester, jeg husker ikke om man spilte inn der eller skulle forestille, men det litt det samme. Det en del der som har mye spending money.
Ja, jeg vet ikke, altså Rockefellernes estate ligger også i dette området, tror jeg, og det som sagt, det folk som har litt penger til å bruke på tur.
Ja, akkurat ikke nok til privatfly.
Sant, velbesenger det. Og mannen bak dette skal være en fyr som heter Adam Scott, som også co-founder av Odyssey Airlines, som var planlagt å starte direkteflyvning fra London City Airport i 2011, men har enda ikke begynt og har sikkert ikke kommet ut av papiret heller.
Nei, eller puttet så mye penger inn der, tror jeg, egentlig. Allikevel.
Nei, men vi får se da om dette blir noe. Visst nok så skal det ene flyet allerede være på Bermudisk register og være klart. Så vi får se. Veldig, veldig spennende å se hvordan dette blir og hvordan kabinen ser ut. Det kan jo, her må det bli 1+1 og god plass mellom.
Ja, skal vi tippe det sånn 1. Ja, 1-2-1 eller, eller en sånn business-konfigurasjon. Alle 10 setter, det skulle jeg tro, men ja.
Stilig. Vi venter i spenning på hvordan det går med Bermuda Air. Og hvordan det går med våre norske selskaper, Espen. Du har kikket på Norwegian som slapp trafikktall, og Widerøe som har stoppet trafikktall.
Ja, og hvordan det går, det kommer jo helt an på hvem du spør. Eller hvilket selskap.
Ja, det var stor forskjell.
Ja, både i olyd og utvikling i tall. Vi kan komme litt tilbake til dette. Men Norwegian, de hadde rett under 1,7 millioner passasjerer i april. Det var 83,1% belegg. Hadde nå sett en flydrift denne måneden. Og friere
fra hver for alle. 83% belegg i april, da.
Ja, ja, men det jo sånn typisk Norwegian. Når sommersesongen så vidt begynner. Og du kan si yielden hadde en fin utvikling totalt, da. I en general revenue var 0,87 øre, og denne enhetsinntekten var på 0,72. Det var jo opp 10% fra måneden før, ja, og give or take it av kostnadsnivå deres, tror jeg de da skal ha begynt å tjene penger nå fra og med april. Og så det også de stadig øker sånn fuel hedge fremover, og faktisk de fallende priserne ser på liksom hva de rapporterer der. Og det de sier, at de ser for seg nå venter en kjempesommer, bookinger er bra, det jo også uroligheter her og der, nå mener jeg ikke alt rosenrett, men de også veldig, hvert fall veldig veldig positive i framleggelsen sin og ser fin lys på framtiden, kan man vel kalle det.
Ja, og for, jeg tror sommeren i år kan bli veldig, veldig god, for dette er litt gjentagende tema, Espen, men jeg har altså enda ikke klart å boke familien hjem fra Paris, for at det altså, uansett bare hvor jeg kikker, koster billettene snart 4000 per stykk. En vei fra Paris.
Og, ja, og alle flyselskaper som, kall det si, flyr til det kjente landet syden, litt sånn uavhengig av hvilket land det fra, men i hvert fall hvor det til, melder jo om gode fremtidsbookinger for sommeren.
Ja, jeg så Terje Berge i Finn var ute og snakket om hva de ser der, og de ser, det ser ikke som det er noe credit crunch og problem med høyere rente hos folk som skal til syden i hvert fall.
Alle norske operatører melder om det, og jeg ser liksom luft Lufthansa nevner det samme, ja, og så videre, og jeg skal holde med, for han smelter om gode fremtidsbookinger for sommeren, og så videre, og så videre, så det liksom gjennomgående.
Det fra i videre da, der ser det trist ut.
Ja, der var det fryktelig trist, eller De hadde 240 000 passasjerer, 56,6% belegg, og det jo en kraftig faktisk nedgang fra 2022, når ting var på, på vei opp og trodde liksom alt skulle videre, så det jo 13% eller 13,7% færre passasjerer og 7,5% peng færre passasjerer, for de sier at økte kostnader, dårligere valutakurs, kraftig økning av avgiftene, de har tvunget dem til å skru opp billettprisene, med at tilsvarende etterspørselen etter flybilletter i deres nett synker kraftig. Og ja, de kan nok ha rett, eller de kan nok, og videre har nok, de jo en mer, jeg på å si, innenriksselskap enn Norwegian, for jeg ser jo nå at det utenrikstallene forbedrer seg, men innenrikstrafikken ligger litt bak nå faktisk 2022. Jeg så nyeste trafikktallene til Avinor i dag, som gir litt sånn lite mening og sammenlignet med 2019, for da var det SAS-streik, så ser det som det ble bedre. Men innenrikstrafikken nå på et lavere nivå enn for et år siden, mens totaltrafikken så vidt over, men det skyldes at utenriks i høyre, på grunn av kanskje gjenåpninger her og der, så videre, og har nok et poeng. Men så har det også litt sånn hvem man kommuniserer til. Norwegian, litt sånn overfor aksjonærer og overfor markedet, har jo på en måte litt større initiativ til å virke positivt. Mens videre, som har et enda større initiativ til bedre rammevilkår i Norge, som helt fair, det også. Men de har jo også sånn, de lever jo lite grann, eller jeg kan ikke si de lever av, men de har jo en del av produksjonen deres jo offentlig støttet, så det gjelder jo ikke la ting gå for bra.
Nei, altså for videre som ikke børsnotert noe sted, for dem er det jo egentlig, har jo ingen insentiv til å vise til gode resultater, for da skal jo bare de ansatte ha mer lønn, og staten vil ikke gi mer støtte, og passasjerene blir sure fordi at videre tar seg alt godt betalt. Så det omgjør å vise at det går litt tregt og dårlig, tenker jeg.
Ja, men tallet for selv er jeg enig i at det dårlig. Så det ikke noe tvil om det, men de pynter aldri kaka når videre kommer sine pressemeldinger. Det kan du, når du leser måned på måned, så er det, hva skal jeg si, 3 av 4 måneder, så høres det litt negativt ut.
Ja, det ser ikke så hyggelig ut der. Men vi gikk jo litt fort gjennom anbudsdokumentene forrige uker og nå et par uker siden på fotnettet, og en av våre fastlyttere, som kan litt om dette også, har kikket litt dypere ned, og han kom med en god poeng, Espen.
Ja, han hadde på litt sånn enkelte ruten som studisert underlaget mer enn vi fikk tid til og sett på tallene enn hva vi rakk. Og han hadde da lagt merke til at antall passasjerer i løpet av året på en del av rutene er økt en del, fra det nå ganske mye tilbake. Det var i og for seg kjent, men vi hadde ikke, ja, jeg på å si, finregnet på det. Og så tar man da liksom denne økningen, hva som er, så, og ser man hva kaller det, kapasiteten til videre er, hvertfall når det kommer til de små dashene, så må de da fly vesentlig flere ganger enn si, minimumskravet til frekvens i anbudet i dag, slik han klarte å regne seg frem til, og det tror jeg han har helt rett i. Sånn at det liksom sånn, dette anbudet er faktisk mest sannsynlig for stor bort for videre, og jeg sa om at kom et par eksempler blant Trondheim, Brønnøysund, Stord, Oslo og Florø, vil jo begynne opp, hvis det skal komme de små dersene, så vil det begynne opp veldig mye kapasitet, så her er det jo marked for, eller behov for, kan det si, større kapasitet eller større aktører, med mindre videre skal bli flere, kan det si, frekvenser enn de reelt sett har kapasitet til. Så det kanskje litt mer åpent, og videre må kanskje da bruke litt større fly.
Ja, for det jo det sånn, kravene til rutene er jo både, det går jo både på antall seter tilbudt og antall frekvenser.
Ja, og du sier begge er det minimum, men så på flere av de så er, hvis du flyr minimumsfrekvensen, så kan du ikke fly det med en 37 eller 39 seters fly.
Nei, for
da må du enten,
da har du ikke nok seter.
Du har ikke nok seter, så da må du opp på større materiell, eller fly flere ganger.
Ja, og videre har jo nå vel ingen Dash 8-300 igjen, det er bare 100, 200 og 400.
Jo, nei, de har de var jo på vei ut, men så har jeg noen rykter om at de kanskje blir værende litt lengre likevel, at de har trengt, som dette er i forbindelse med dette eller med andre ting, det vet jeg ikke.
Ja. Men så står det og Flore flys vel i dag av datt med ATR 42, som jo har en 11-12 setter flere mer enn dersen.
Ja, de har par og midten av 40-tallet cirka. Og dette jo flyplasser hvor du ikke, dette ikke 800 meters baner heller. Det ikke noe, det ikke akkurat noe, du kan ikke ta ned 24-7 der, men, eller opp, for en sånn selv, men det ikke sånn 800 meters baner, så det står jo litt friere, eller det litt større variasjoner hva du kan velge med flytyper.
Ja, ja. Det er interessant da, å se at de har sånn, så høyt krav på antall seter, så det vil jo ikke si at det åpnes for noe særlig mindre fly, hvis de da ikke skal fly veldig mye, eller mange frekvenser da.
Nei, men det er jo litt det jeg snakket om at de ønsket å få opp, kall det seg, volym og få ned priser og så videre, fordi maksprisen synker ganske kraftig, så kanskje det vil hjelpe på med både belegg og etterspørsel på de rutene, men det var interessante regnestykker, så det er kanskje litt mer spennende enn man skulle tro, eller hvordan det tildeles, at det rett og slett bidrar å hakke nødvendigvis kapasiteten uten å gjøre litt om på driften sin enn hva de har i dag.
Det blir interessant å se på. Jeg ser det står jo noen Flyby Q400 nede på Torp som deres.
Ja,
de kan men, ikke brukes overalt da.
Snakke, det spørsmålet, er det for mye fly igjen, eller hvordan? Men Widerøe har jo flere Q400 på veien i flotten. Så, men det gjenstår å se.
Ja, altså så Flore og Stord og Brønnøysund og disse stedene, de kan jo flys med Q400.
Ikke Brønnøysund, fikk jeg forstått det. Fordi rullebanen her, ja, dette er slik jeg forstår det, er at fysisk sett så er det nok meter med asfalt i Brønnøysund, men det er sånn at du ikke kan bruke hele banen.
Ok.
Du må ha litt sikkerhetssoner i ender og litt sånne ting, så den er det ikke, men andre er kanskje lang nok.
Ja. Spennende. Fra videre og fot til Go First. Det var jo også litt etter at vi sendte ut forrige ukes episode, så kom nyheten om at Indias Go First Airways, tidligere Go Air, har sagt at de skal legge ned, eller i hvert fall så de skulle suspendere driften, som de sier. Som er jo en eufemisme for at vi stenger butikken og går hjem.
Ja, men de har planer om å komme tilbake og restrukturere. Og problemet her er at det er motorproblemet på A320 Neo, med deres Pratt & Whitney-motorer, fordi de har jo slitt med, det er ikke noe hemmelighet at Pratt & Whitney har slitt med holdbarheten og reservedeler og egentlig alt med de motorene. Og så er det ekstra ille i India, på grunn av mye forurensning og klima der og så videre, og de rekker som liksom, får liksom ikke operert dem, så de har jo halve flåten er parkert, men leasingselskapene krever jo penger, og de sier at de milliardene der i gjeld, og det har ikke vi nå, så da prøver de å liksom restrukturere seg, og sikkert dumpe fly og så videre, men ja.
Ja, jeg sa de hadde 796 millioner dollar i utstand i gjeld, men de påstår at de ikke er insolvente, men visst nok så er en del av leaseselskapene i ferd med å omregistrere fly i påvente av å komme og hente dem.
Ja, det var det da, men
du får dem ut da.
Ja, skal du hente dem, så må det være motor som fungerer, men ja.
Ja, det var jo, de var jo veldig bullish og hadde jo store bestillinger for 320 og sånt, men jeg tviler på at de her kommer til å lufte en spenn.
Ja, det var det. Men jeg tror kanskje de har større sjanse å komme i lufta enn neste mann.
Neste mann, vi har vært innom Air Moldova tidligere, har nå igjen disse suspended operations i påvente av en restrukturering.
Ja, de søker retten, eller rettslig restrukturering for et program der, for å kalle det seg unngå konkurs, men ja, jeg tror det fort ender med konkurs akkurat når det kommer til dem.
Ja, de har jo ikke så mye midler der, og Moldova er jo liksom litt between a rock and a hard place om dagen. Det gjelder av luftrommet stengt.
Ja, det har jo aldri vært en sånn strålende økonomi i Moldova uansett, og så har det bare blitt verre, både økonomien og sikkerhetssituasjonen.
De gikk vel av lufta i 2. mai og har fremdeles ikke i tilbakelufta, så det her kan vel se styrt ut for Air Moldova.
Ja. Men det var alt for denne gang. De på tide å feste sikkerhetsbeltene, rette opp setet og sikre frisikt ut av vinduet ettersom Flight 251 går inn for landing. Som vanlig finner du linker til det vi har snakket om i dag på flypodden.no, og du finner oss også på facebook.com/flypodden og på Twitter@flypodden og Instagram@flypodden. Har du et spørsmål, vil du invitere oss på flytur eller sponsor, så er det bare å sende oss en mail på hallo@flypodden.no eller på Facebook.
Ha det bra. Some safety tips that you gotta know, and trust me, it's something that you wanna hear. So honey, zip your lips and enjoy the show before we move into the stratosphere. Yeah. So won't you buckle your seatbelt, pull it down tight, and keep your hook in that chair until we turn off that light. Turn your electrical devices off as fast as you can. And whatever you do, don't make me ask you again. So tonight, of you who have never operated a seatbelt before? Really? I mean, it works like this. Insert the metal end into the buckle until it clicks, and pull on the loose end to tighten, making sure it fits slow and tight across your lap. There you go. To open, lift on the top of the buckle. And remember, seatbelts should be fastened whenever you're seated, just in case of unexpected turbulence or weather conditions. Personal electronic devices should be turned off and properly stowed during taxi, takeoff, and landing. Laptops should be placed inside carry-ons or under the seat, not in seat back pockets or loose on the cushion next to you. Nice try. Your in-flight team or the sign above will determine when electronics may or may not be used during flight. Yo, 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 now that you're bopping your head to the rap scene, now that your eyes are glued to the flat screen, if the cabin pressure's changing, you know that we won't be leaving you hanging. Pull your mask down first, don't worry, oxygen flows. Tighten the straps after placing on your mouth and your nose. If you're traveling with someone, like a child for instance, put your mask on first before you offer assistance.
Now, 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 under your seat, there's a life vest. First class, it's below your center armrest. Remove the pouch, tear it open, place it over your head. Are we coming in clear? Did you hear what we said? Buckle the white straps and tighten right around your waist. Once off the plane, pull the handles and your vest will inflate. If your vest doesn't feel funny, no big deal. Blow into the red tube and you've got every feel. There's a bright locator light and it's right on your shoulder. Thank you for your attention, this robot rap is over.
Just in case we must evacuate, we've got a plan of attack.
We've got a plan of attack.
For when no exits on this airplane. Four exit doors, two in the front
and two in the back.
Well, in the unlikely event we need to get you on site, your exit is equipped with an inflatable slide. Only door slides can be used as a flotation device. And if you need to find the exit, you just follow the light.
They're at the base of the seats, they go from white into red. But keep in mind the nearest exit door may not be ahead.
So look around and let us just remind you,
okay, so this one's important for all you smokers out there. It's never allowed here, so don't you forget.
Don't forget.
Federal law prohibits tampering, destroying, disabling smoke detectors, so don't touch that cigarette. Don't you do it.
All right, it's time for final cabin check. Make sure all carry-on bags are stowed away, tray tables and seats are in their upright and locked positions, and all electronic devices are completely shut off.
For additional safety information, check out the safety cards located in the seat pocket in front of you. Please read and review before we take off. FAA regulations require that all guests comply with the lighted information signs, posted placards, and instruction of the in-flight team.
If you have any questions, please don't hesitate to ask. Now enjoy your flight, and as always,
thank you for flying Virgin America.
So tonight.